Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттық айдары бойынша жақында Шымкент қаласында өткен Наурыз айтысын назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Шымкент қаласында өткен айтыстан өткен аптада біз қызылордалық Мұхтар Ниязов пен алматылық Айсәуле Бейсенқанов сөз сайысын назарларыңызға ұсынған болатынбыз. Бүгін сол айтыстың жалғасын тыңдай аласыздар.
Таңдап тұрып, ақым болсаң танытар салмақтылық. Бет аузыңды жүн басып неге кеткен? Алған бәлде молда мен алмастырып. Жүрсің көкем көкемді танытқан соң, көрмебем жыртыл барын жайдақ мініп. Арма жаулығымды байлап тұрып, танытам деп серттестім қайраттылық. Артық кессең шағамын жанға қылып, аузыңды ашып есіңді алжастырып. Отырғам жоқ ішіме бармақ бүгіп, жекпе-жекте кетейін шаңғаттырып. Тіліп-тіліп жіберсе ренжіме, тілдегі Алла берген алмас қылыша. Жанарымнан жатар ұшқын, қырандар мен қалықтап қатар ұштым. Біреуі болғандайын бес арыстың қасында жүрген дейін атал істің. 25-те шал болған қайран бала, жастығың мен неге сен қасарыстың? Төбе түрмесінен қашып келген біреуі емес бісің вахабистің.
Ай, ай, сәуле, мен жасадым кімге қастық? Біз өзі кімнен оздық, кімнен астық? Бет аузыммен бағалап бұл Мұхтарды, ойыңды бірде таза, бірде ласқып. Кім қашып, кім қалғанын аңдайтындай сенбедің сол жақтағы түрме бастық. Өзіне келер сөзді білмейді ғой, жас келіндер жасайды мүлде жастық. Қазының тең жартысы қауға сақал, жүрегіңді қайтесің жүнге қасқып. Сақалды адам вахабист бола берсе, онда бізде алаңсыз іргені аштық. Кеше кешке Ақтөбе түрмесінен көпенменен екеуміз бірге қаштық. Айтыстан қуылайын деп тұрсың ау, даптардай бастығыңды бірге басқып. Мына қыз тал бойымды мүсіндейді, керек жерін көзіммен ішіп жейді. Сен олайша қарағым қателеспе, ақын емес молда болған кісің дейді. Молда болсам сен менен оз алмайсың, биікке ұшқан менен құсың мейлі. Имамның алдына көп шыға берме, ондайды халық дұрыс түсінбейді. Молдаларды білесің алдарына, мәйттен басқа ешкімді түсірмейді. Ау, бүгінгі ақындардың бекеміндей, жырларың жүрегіңнің шекеріндей. Айтасың сәбиімді әңгіме ғып, көңілі қалмасын деп көтерілмей. Ол рас, жан жарымыз жас босанды, табан ет маңдай тердің өтеуіндей. Сен солардың қасында отыршы деп, топандай жырларыңды төпедің ғой. Босанған жан 40 күн жолатпайды, мен соны саға ескертіп өтемін ғой. Жалына қолап атпай жалындаған, мен қазір 25-тің отедім ғой. қырық күнді қыдырып өткізбесем, үйде жатып лапылдап кетемін ғой ай. Ау серіні қызға берген сер тақтайды, екі ауыз ес сөзге ел тоқтайды. Азырақ ел жайында қозғап отыр, қолыңа ұстағасын сен тақтайды. Бірақ та соңғы кезде сұлуланып сені көрсе Мұхтарда дем тартпайды. Өздерің бар айтыста күн көрерміз, көздің оғын досыңыз ер тоқтайды. Жүрек құрғыр кеудеде кісінеп тұр, албарға жібергендей тентектайды. Сезімді әрі бері бұғаулап ем, болмады өзегімді өртеп қайғы. Біз бәрібір оны жасырып тұра алмаймыз, көзімізден төгіліп еркек қайғы. Ақсақ адам таяғын жасырған мен аяғын жасыратын жер таппайды ай.
Шымкентім шырайлы алып қандай, сөз қадырым білетін халық қандай. Көзіңе көрініп ем жарық шамдай, жабыстың қой қарны аш арыстандай. Қырандай азығыңды өзің аула, қарғадай дайын асқа келіп қонбай ай. Жасырып жүрген менен таяғымды, жасыра алмаймын деп аяғымды. Сен бүгін бастап кетіп баяғыңды, бағыт алып қыдырдың қай ауылды. Айтыс сайын миллионды жеңіп алып, білемін бас жүлдеге тоярыңды. Бек арысқа қызығып жүредің ғой, Қытайдан тауыпты деп аяруды. Тоқалалар мақсатың бар ма сірә, шетелдің дәмді болар алмасы да. Қазақтың қыздарына жынданамын, түскенде сорлылықтың арнасына. Қытайға тиген басын кесіп алып, іліп қойғым келеді талбасына. Соларды түсіргендей тәубесіне, Мұхтаржан сенде мінші арбасына. Қызға қыздық тең етіп саудасына, құда болып барайық ордасына. Женге тай жағын өзім қатырамын, ол жағынан уайымдап қалмасыра. Осы жолы бек арыс жандар бектер, толтырыпты талай талайды дорбасына. Жіліктің майын шағып жүрген екен, жетпіс қыздан бөліп ап жан басына. Ақыры жұмысың жоқ жігітсің ғой, солардың қосылсаңшы шаруасына ай. Ойым жоқ болса дағы ала бөтен, елім деп еңіреген балаң екен. Қытай десем батысым еске түсіп, көңілім көп нәрсеге алаң екен. Адайдай ұрлықты асқақ елде, дәрменсіздік танытып қалады екен. Күрекшісі ырза боп бес тиынға, күзетшісі миллиондап алады екен. Өз ырысы өзіне бұйырмаған, әлемде ең момақан қазақ екен. Әлемде ең момақан қазақ екен, аңқаулығы сонда да мазақ екен. жақтың қызын алып, өсірші сені дейіп бала көкем. Бәрін қойшы, бұрымды қыздарыңның бағытыңнан кеткені жаман екен. Байқамай балағыңнан кірген бейтін, басыңа шығып алған заман екен.
Ай, ай, сәуле кім береді дәрі сендей? Бұл сөзіңе отыр ғой бәрі сенбей. Арулардың басын мен кесем дейді, мұнауың ақын емес қан шер ғой. Шыққанда сақынаға самғайын деп, сен таратып отырсың қандайын деп. Құдайдың қызын маған алып беріп отырсың ба ортаны жалғайын деп. Екі әйел алғанның дау үйінде тау мен тасқа соғылар маңдайым көп. Жағдайым түзелгенде хабарласам, ол жақтың аруларын таңдайын деп. Әйтпесе данныма мен тоқал түгіл, тоқал ешке алатын жағдайым жоқ ай. Ай, ол рас, мен екі рет миллион алдым, қол мен емес тіліммен түйреп алдым. Ақшаның бұ деген жаман екен, бір екі рет өзбекше билеп алдым. Осыдан соң байытын шығармын деп ерекше үмітпенен үйге бардым. Бірақ та қарыздарым талап кетіп, баяғы сол қутақыр күйде қалдым. Сол қарыздың қалғанын өтейін деп, амал жоқ Шымкентке билет алдым ай. Дәуренді мен шайғалтып сүре берем, найзаңыз қалдым өзі тіремеген. Жұмыссыз жүрсің ғой деп кінәлайсың, мен ондайды басыма тілемеген. Бұл өзі бар қазақтың басында бар, мәселе болмайдың бұдырма өдемеген. Мен қазір қызметті таңдамаймын, еңбек болса білекті түре берем. Әли ағам шақырып бір ауданға әкім қып қойса дағы кіре берем. Оған дейін кенгірудің баласындай, халықтың қалтасында жүре берем ай. Назарың маған қатты түскен еді, ай сәуле маған қарап сұс береді. Айтасын кеп жағдайын жаң өзеннің, бұл өзі қазір бүгін піскен еді. Ақ қараны ажыратып айырмасаң, әрине күзден кейін қыс келеді. Бірақ та біздің қалық аңқау қалық, алтын болып шығатын мыс дегені. Астыңдағы қара алтын байлығыңды көрінген көр тышқан кеп тістеледі. Қазақтың қай кезде де білеміз ғой, келімсегі төрінде түстенеді. Ал өзі босағада жатып алып, бостандық жайлы қызық түс көреді ай. Үндістер ауыр жүгін пілге салады, қазақтар сондай жүкті тілге салады. Піл көтермес ауырды көтеретін, менің қызыл тілімді кімге салады? Ай сәуле, сөздің соңын сұйылттайық, қайдеміз ақша менен жүлде санап. Ақылы бар арулар негізінде мұхтарлардан аулаққа ірге салады. Біздер деген некелі бойдақтарымыз артымызға арулар мінге салады. Сондықтан да